Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы бір рет таныстырып өтейін. Қазақстан президенті өзінің кезекті халыққа жолдауын жариялады.
Әсіресе әлеуметтік жағдай өте төмен адамдарға ашаршылықтың деңгейіне дейін жетуі мүмкін де, бұған байланысты ешқандай бағдарламамыз естіген жоқпыз.
Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовқа қарсы қылмыстық іс қозғалып, оған Интерпол арқылы халықаралық іздеу жарияланғандығын хабарлайды.
Қандай мәлімдеме біз таратпаймыз, қандай комментарий болмайды біздің. Оны жоққа да шығармаймыз, расқа да шығармаймыз.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкі валюта алмастырумен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші.
Баяғыда базарда, барахолкада, подземный переходта сатушы еді ғой. Ол сондай болады. Криминал өседі, адам өлтіру, адам тонау деген сияқтылар көп болады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларының бірі деп Шығыс Қазақстан облысындағы ауыз түйістерді айтуға болады. Аталмыш өңір әкімдігінде болған жанжалды оқиға ұйымдастыру жұмысына тиісті әсер етті. Облыс әкімі қызметінен қуылып, ал оның жұмысын президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусин қатаң сынға алды. Басты оқиға ретінде Шығыс Қазақстан облысының әкімі Әділғазы Бергеновтің орнынан алынуын айтуға болады. Аслан Мусиннің айтуынша, осы өңірде жүргізілген сараптамалар көрсеткендей, аймақ әкімі Әділғазы Бергенов жағдайды өз қадағалауынан шығарып алған. Кадрларды таңдау және орналастыру мәселесі де белгілі бір тұлғалардың араласуымен жүргізіліп отырған. Осыдан кейін елбасы әкімді қызметінен босату туралы шешімге келді, Аслан Мусин. Әділғазы Бергеновтің орнына Бердібек Сапарбаев тағайындалды. Ол осыған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып қызмет атқарған еді. Жаңа басшыны облыс активіне премьер-министр Кәрім Мәсімовтің өзі таныстырды. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Облыстағы қылмыстың артуына алаңдап отырғандықтарын жеткізген президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин әкімшілік аппараттағы ауыс түйісті сонымен байланыстырды. Бізді облыстағы криминалдық жағдай мазалай тұтастай алғанда қылмыс 3%, ал аса ауыр қылмыстардың саны 5% артып кеткен. Топтық қылмыстың саны 20%, жеткен. Әрбір жетінші қылмыс Шығыс Қазақстан облысында жасалады, ал қылмыстардың ашылу көлемі жағынан республикадағы орта көрсеткіштен 2 есе төмен, деді ол. Аслан Мусиннің айтуынша, өткен жылғы есеп бойынша облыста пара алу сияқты қылмыс түрлері 2 есеге өсіп кеткен. Әртүрлі деңгейдегі 14 әкімнің аталмыш қылмыс түріне қатысы барлығын айтқан ол, бір аймақ үшін бұл көрсеткіштердің барлығы тым жоғары екенін айтты. Азаттық радиосына сұхбат берген Азат демократиялық партиясының Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшесінің төрағасы Серік Ғабдуллин жергілікті биліктің жүргізіп отырған саясатында қателіктер барын айтады.
Биліктің қателіктері бар. Ол тек қана кадр мәселесінде емес, басқа мәселелерді халықты қабылдау, халықпен жұмыс істеу жағынан көптеген қателіктер кетіп жатыр, енді шындығын айту керек. Кадрлық мәселесіндегі саясат өте дұрыс емес, ертеден келе жатыр. Халықтың арасында неше түрлі ой-пікірлер туады. Ойбай пәленбай орын, пәленбай теңге тұрады, сондай ондай деп. Енді оның дәлел жоқ оған. Дегенмен осындай ой-пікірлер бар халықтың арасында. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес.
Азаттық радиосының облыстық тілшісі лауазымды тұлғалар арасында болған төбелеске де назар аударады. Шенеуніктердің бірінің туған күнінде болған төбелестен соң дене шынықтыру және спорт бойынша облыстық басқармасының бастығы Қайрат Орынханов ауыр жарақат алған көрінеді. Кейіннен оны аудан әкімі Марат Музапаровтың ұрғаны белгілі болды. Мәселені сараптаған Ақжол демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов жемқорлық тек бір ғана облыста ғана емес, барлық аймақтарда да өршіп кеткенін айтады.
Я думаю, те моменты, на которые указал Аслан Мусин.
Аслан Мусиннің облыстағы жемқорлыққа қатысты айтқан сөзі қисынды және бұл бүгінгідей жемқорлық жайлаған заманның өкінішке орай шын бейнесі болып отыр. Мұндай жағдайға биліктің 5-6 жыл бойы көз жұма қарап келгеніне таңғаламын. Себебі бұл бұрындары да бар еді. Осының бәрі бір партиялық жағдайда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің дұрыс жолға қойылмауының себебінен болып отыр. Бұл биліктің құрылымына қылмыстық элементтердің енуіне жағдай жасайды. Бұл жекелеген жайттар емес. Себебі мұндай жағдайлар барлық аймақтарда да бар.
Моменты имеют место во всех областях.
деді Бөрхан Нұрмұхамедов.
Наурыздың екісінде аса ауыр қылмысты жасырды деген айыппен оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау болып өтті. Оппозиция жетекшілері қылмыстық істі жабу туралы өтініштен басқа прокурорды ауыстыру жөнінде де өтініш берген еді. Алайда соңғы өтінішті судья қабылдаған жоқ. Аталмыш қылмыстық іс бойынша өткен алдын ала тыңдауға қатысуға көп адамдар ниет білдіргенмен заңға сәйкес ол жабық жағдайда өтті. Микрофон кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша өткен сот отырысына қатысуға көп адамдар келгенмен олардың ешқайсында кіргізген жоқ. Барлығы да сот біткенше аудандық сот ғимаратының ауласында ақпарат құралдарымен бірге күтіп тұрды. Бір жарым сағатқа созылған сот отырысынан шыққаннан кейін оппозиция жетекшілері сот барысымен таныстырды.
Сделали ряд ходатайств прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Біз қылмыс құрамының жоқтығына байланысты қылмыстық істі жабу жөнінде бірқатар өтініштер жасадық. Себебі ағайынды Байсақовтардың Горбенко мырзаның кінәлі екендігі жөнінде сот шешімі жоқ. Тек сот шешімі болғанда ғана олар бізге қандайда бір шағымдарын түсіре алады. Ертең сағат 11-де іс қашан болады? Сот процесінің басталу мерзімін жариялайды.
Деді Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов. Оппозиция жетекшілерінің құқығын сотта қорғаған заңгер Евгений Жовтистің айтуынша, сот отырысында бірнеше қызықты жайттар қаралды.
Қазақ СССР жоғарғы сот пленумының жасыру ісі бойынша соттағы тәжірибені анықтайтын қаулысы бар көрінеді. Оның күші әлі күнге дейін жойылмаған. Оған сәйкес, мұндай істе егер қылмысы дәлелденбесе де айыпкер бар болса, онда бұл адам билік органдарынан жасырынып жүр дегенді білдіреді. Егер айыпталушылар билікке өздері барып жолықса, оларды Украинада биліктен жасырынып жүрген адамды жасырды деп қалайша айтуға болады. Олар Украинаның билік органдарына жазбаша түрде хат жазды емес пе? Яғни билік органдарына жолығу арқылы қылмысты жасыруға бола ма? Бұл ақылға сыймайды.
Оның айтуынша, айыптаушы жақтың қолында ешқандай дәлелдер жоқ.
Украина билігіне хат жазу фактісінің өзі қылмысты жасыруды білдірмейді. Керісінше баспана тауып беруді қолдауды ғана білдіреді. Енді Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексі алдын ала тыңдау кезеңінде істі жабу мүмкіндігін қарастыра алады. Яғни соттың қылмыстық істі қазірақ жабуына мүмкіндігі бар еді. Бірақ прокурор дәлелдерді зерттеусіз істі қалай жабуға болады деді. Бізге нені зерттеу керек екен түсініксіз. Нені кімді жасырғаны белгісіз бола тұрып, оларды жасырды деп соттау қисынсыз.
Қалай болған күнде де Евгений Жов Жовтистің айтуынша екі бұлдартпас айғақ бар. Біріншіден айыпталушылардың мемлекетке жүгінуі, екіншіден қылмыстарын жасырды деген адамдардың кінәлі екендіктері әлі дәлелденбеген.
Зона кезет интернет басылымы соңғы екі аптадан бері Диди ОАЭС шабуылына бірнеше мәрте ұшырады. Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі бұл шабуылдарға қатысымы жоқ десе, премьер-министр Кәрім Мәсімов журналистерден мәселені саясаттандырмауды сұрап отыр. Зона кезет интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов DDoS шабуылының басталған уақыты мен сол кездегі сайтта жарияланған материалдарды саралағандығын айтады.
Перед тем как началась DDoS атака, у нас на сайте было много материалов.
DDoS шабуылдар басталмас бұрын біздің сайтта Азат партиясының бүгінгі үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен митингісіне қатысты материалдар көп болды. Митингтің алдында және кейін дүйсенбі, сейсенбі екі күн қатарынан DDoS шабуылы жүргізілді. Алайда сәрсенбі күні сайт қайта жұмысын бастады. Қан кезде басылым беттерінде үкіметті сынаған түрлі пікірталастар орын алды. Содан кейін біздің сайтқа кіру мүмкін емес болып қалды. Осыдан келіп бұл шабуылдар артында кімдер тұр деген сұраққа үкімет және Кәрім Мәсімов деген жауап бірден келеді.
Это выгодно правительству и лично нашему премьер-министру.
Дейді Юрий Мизинов. Алайда ол премьер-министрге қандай да бір айып тағудан аулақпын дейді. Сол үшін наурыздың 3-де үстіміздегі жылы өзінің жеке блогын ашқан Кәрім Мәсімовке ашық хат жолдаған.
Письме я напрямую задаю вопрос Масимову. Причастны ли вы к DDoS-атакам на наш сайт?
Юрий Мизиновтың айтуынша премьер-министрдің жауабы екі түрлі болуы мүмкін. Бірі ол тез арада жауап беріп, осы іспен айналысуды тікелей құқық қорғау органдарына жүктейді. Екіншісі ол еш жауап қайтармастан біздің сайтты қайта шабуылдауы мүмкін. Бірақ соңғы жағдайда Мәсімовтің орнына басқа біреулер тікелей біздің сайтты жабуға әрекет етуі де мүмкін деген болжамдар да бар дейді басылым басшылары. Естеріңізде болса, ақпан айының 13-де Зона кезет интернет басылымы DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жабылып қалған болатын. Одан кейін ақпанның 18-нен бастап сайтқа кіру мүмкін емес болып тұр. Басылым редакторының орынбасары Ғимран Ерғалиевтің сөзіне қарағанда, бұл шабуылдар өз пайдасын ойлаған хакерлердің ісі емес көрінеді.
Хакерлер өздерінен өздері жұмыс істемейді. Оларға біреу ақша төлеген. Интернетте жазылады, сондай DDoS атака жасау үшін тәулігіне ең азында $1,000 төлеу керек деп. Соларға біреу ақша төлеп отыр. Одан басқа олар тентектік болса, бір күн жасайды да, сосын мақтанады. Олар тек қана өздерінің ісі емес, олардың арттарында тұрған адамдар бар деп айтуға болады.
Бүгінгі таңда терроризм адамзаттың басына төнген ең үлкен проблема. Виртуалды қауымдастықтың бұл жерде шынайы өмірден еш айырмашылығы болмай тұр. Зона кезет интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов қазіргі орын алып жатқан DDoS шабуылын жабайлық деп атап отыр.
Вот водитель едет, он нарушил правила движения. Гаишник приходит, подходит.
Сайтшымызды тоқтатудың қаншалықты ақылға сыймайтындығын бір ғана мысалмен келтірейін. Мәселен, жол ережесін бұзған жүргізушіні полиция қызметкері тоқтатты делік. Ешқандай түсінік бермесең, ол көліктің дөңгелегін тесіп тастайды. Сондағы полиция қызметкерінің әрекеті бізді қаншалықты ландыратын болса, менің де бүгінгі сезімім тура сондай. Осындай шабуылдар кесірінен сайттың барлық техникалық құралдары істен шығып қалды. Бұл дегеніңіз барып тұрған жабайылық.
Блокировка сайтов это варварство, это вандализм, это уничтожение технических средств.
Осылай деген интернет басылым басшылығы бұл істі құқық қорғау органдары тез арада қолға алып шара қолдануы керек деп есептейді. Алайда біз хабарласқан қалалық ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері өздерінің мұндай шабуылдармен кездеспегендігін айтқан еді. Ал ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агент техникалық қамсыздандыру орталығының директоры Асхат Оразбектің сөзіне қарағанда, Қазақстанда мұндай шабуылдарды жүзеге асыра алатын адам әлі жоқ көрінеді.
По моей информации, таких людей у нас нету.
Дей тұрғанмен агенттік өкілі бұл шабуылдар кибер қылмыстар санатынан болғандықтан бұл істерді тексеру құқық қорғау органдарының мойнына жүктелуі тиіс деп есептейді. Бара жатқан аптада Алматыда бір топ оппозиция өкілдері мәлімдеме жасаған еді. Онда Таш Жарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық сотының шешіміне өз наразылықтарын білдірген. Олардың пайымдауынша, аталған сот шешімінің саяси астары бар. Бұл тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын тұншықтыру мақсатында жасалынып жатқан іс. Сондықтан билік өкілдерінен республикадағы сөз бостандығына қысым жасамауды талап етуде. Естеріңізге сала кетейік, биыл қаңтардың 16-сында Алматының медиа аудандық соты Таш Жарған газетінде 2008 жылы сәуір айында жарияланған Байғұс Латифундист атты мақалада парламент депутаты Ромин Мадиновтың ар намысына тиетін сөздер айтылған деп тауып, Мадиновтың пайдасына Таш Жарған газеті мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан жиынтығы 3 миллион теңге өндіру туралы шешім шығарған болатын. Одан соң Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға медиа аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге дейін 10 есеге көбейтті. Бұл істегі талапкер парламент депутаты Ромин Мадинов болса, ар намысы аяқ асты болды деп о баста журналист пен газеттен 300 миллион теңге өндіріп алуды мақсат еткен болатын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары Туран Әлем банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалып, оларға Интерпол арқылы халықаралық іздеу жарияланғандығын хабарлайды. Алайда мемлекеттік ресми органдар бұл ақпаратты растамайды да, сонымен қатар оны жоққа да шығармайды. Жергілікті саяси сарапшылар болса, бұл істің саяси астары басым екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарына естіп білсек.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғалды деген ақпаратты растамады.
Қандай мәлімдеме біз таратпаймыз, қандай комментарий болмайды бізде. Оны жоққа да шығармаймыз, расқа да шығармаймыз.
Сондай қаржы полициясы мен бас прокуратурада дәл осындай жауап беріп отыр. Бұл уақытта наурыздың 6-сы күні Қазтаг агенттігі құқық қорғау органдары Мұхтар Әблязовтың туған туысқандарын қудалауды бастағандығын хабарлады. Атап айтқанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің қызметкерлері БТА банкінің бұрынғы басшысы Әблязовтың туысқаны Агенто С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сі күні ұстап, оған қарсы қылмыстық кодекстің 3-ші тармағы 177-ші бабы бойынша алаяқтық жасаған деген күдікпен қылмыстық іс қозғаған. Бұл ақпаратты айыпталушының анасы Шолпан Әблязова растаған. Оның айтуынша, полиция Тайыр Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының басқа да қызметкерлерін тергеуге алған. Сондай-ақ Қазтаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің жақын досы Әсет Атабаев Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық департамент тергеушісінің қаулысында Мұхтар Әблязовқа қатысты қылмыстық іс қозғалды деп жазылғандығын айтып, соған байланысты оның туған туыстары да автомат түрде күдіктілердің қатарына жатқызылған болуы мүмкін деген болжамын білдірген. Шолпан Әблязова болса, өзінің баласының қамауға алынғандығын оның Мұхтар Әблязовпен туыстас екендігінен көріп отыр. Сондай-ақ наурыздың 6-сы күні Мұхтар Әблязовтың тағы бір туысқаны Ақмарал Әблязова БТА банкінің директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды. Бұл туралы ақпаратты Азаттық радиосына банктің баспасөз катчысы Жанна Шамова кабарлады.
6 наурызда БТА банкы акционерлердин кезектен тыш жалпы жыйналысында 9 адамдан тураган директорлор кеңесинин курамын бекитүү жөнүндө чечим кабылданды. Осылайша директорлор кеңесинин курамына Арман Дунаев, Анвар Эденов, Абай Эскендеров, Кайрат Асекенов, Айдан Карыпжанов, Ерлан Тайшевкер кирди.
Дит банк өкүлү. Жергиликтүү саясий сарапчылар БТА банкы төңүрөгүндөгү иштин саясий астары басым экендигин айтат. Экономист Канат Берентаевдин пикиринче, кылмыштык иштин козголовуна Мухтар Аблязовдун ашык мандемеси түрткү болуу мүмкүн. БТА банкынын бурунку башчыларына катышты кылмыштык иштин козголову эч кимге тосун жаңылык эмес. Өткөнү Мухтар Аблязовдун кызметине байланыштуу буга дейин да иш каралган. Дал казыркы жагдайда козголгон кылмыштык иштин саясий астары басым болуп тур. Улай дейтиним, эгер Мухтар Аблязов БТА банкы иш жүзүндө мамлекет карамагына өткөндөн кийин тынычтан тыныш шетелге кеткен болсо, дал бүгүнкүдөй жагдай болмас эт деди Канат Берентаев. Акпанын 2-сү күнү Астанада өткөн өкмөт отурусунда премьер-министр Карим Масимов БТА банк акционерлик коогамы директорлор кеңесинин төрагасы Аблязов менен башкарма төрагасынын биринчи орун басары Жарымбетовдун кызметтерине кетирилгенин кабарлаган болатын. Сол күнү Мухтар Аблязов интернет аркылуу жарыялаган маалымдамасында өкмөттүн бул кадамын мамлекеттик лидерлик деп баалаган эт. Алайда саясий сарапчы Азим Байгали БТА банкына катыштуу мамлекеттин саясатын оң көрүп отур.
Аблязов мыкты банкчер болмой чыкты. Бул бир банктын кулагына себепкер болду. Ал өкмөт банкты сактап калуу үчүн аракет жасады. Эгерде мисалы банк кулап кетти деген адамдар акчасын алганда онда түптөй алынбайт. Бул мамлекеттин аракети орунду.
Дит Азим Байгали. БТА банкы ТМД аумагындагы эң ири банктердин бири. Онун шамамен 1,300,000 жеке жана 150,000 корпоративдик клиенттери бар.
Өтүп бара жаткан аптада Казакстандын экономика саласында да айтарлыктай өзгерүштөр болду. Казакстан Республикасынын улуттук банкы валюта алмаштыруу менен тек банктердин гана шугулданууна мүмкүндүк беретин заң жобосу тууралуу бастама көтөрөтүндүктөрүн жеткизди. Эгер мындай өзгерүштөр валюталык реттөө тууралуу заң жобасына енетин болса, онда элдеги айырбас пункттердин кызметтери токтотулуу мүмкүн. Сөз кезеги тилшимиз Макпал Мухан кызында.
Акча айырбастау бизнесмен 17 жылдан астам шугулданып келе жаткан Марат есимди азамат улуттук банктын мындай бастамасын колдомайт. Онун айтуунча, айырбас пункттер жабылатын болса, онда коомдо заңсыз аракеттер көбөйөт.
Мына акча айырбастау орны уже орнуна коюлган бизнес. Рынокко, если акча айырбастау пунктун жоголтса, онда уже чёрный рынокко кетеди. Энди о чёрный рынокко мына казыркы иштеп жүргөндөр чыкпайды. Жаңадан башка адамдар чыгат. Калтасында бир 5-10 миң доллар бар адамдар. Баягыда базарда, бараколкуда, подземный переходда сатышы эди го. Вот сондай болот. Криминал өсөдү, адам өлтүрүү, адам тонау деген сыяктуулар көп болот.
Жергиликтүү арналарга берген сухбатында улуттук банктын төрагасы Григорий Марченко айырбас пункттердин кызметкерлери тургундар арасында теңгенин кунсузданатыны тууралуу сыбыс таратып, долларды жогору бага менен сатып алууга итермелейтинин айтты. Атап айтканда, акпандын 24 менен 25-ине караган түнү келеси күнү доллар тагы да шарктайт, 180 дейин көтөрүлөтүн тууралуу сыбыстар тарады. Жана шын менен де Алматы менен Астана каласындагы бир нече айырбас пункттеринде түндө долларды 160 теңгеден сатты, деди Григорий Марченко. Ал кәсипкер Марат болсо, бул жерде айырбас пункттердин кынасы жок экенин айтат.
Биз жасан түрдө өсүрмөйбүз. Сот 23-24 күнү сатылган доллар. Энди калктын өзү доллар жок десең де сенбейди. Кай курс койсоң да аламын деп туруп жулкунуп тур. Биз аларга түшүндүрдүк, эртең болмайды, мүмкүн эмес десек, жок. Бирөө айтат, жат командасы дейди, бирөө айтат, жат командасы дейди. Энди ажатаж жиберди. Биз сонун көйүн энди амалыстан көтөрдүк. Биз да коркабыз го. Бул действительно сондай чыгарды. Сонун бизди акырын-акырын 152-5ке дейин көтөрдүк.
Биз буган катысты сарапчылар пикирлерин билип көргөн эдик. Каржыгер сарапчы Ильяс Исаев улуттук банктын мындай кадамга барууна айырбас пункттердин өздөрү итермелегенин айтат.
Эгер шын маанинде дейк, дал казыркы кездерде доллардын тапшылыгын кээ бирөөлөр өз максатына байуу максатында пайдаланууга тойтарыс берүү керек десек, бул дурсуз кадам. Мисалы үчүн Марченконун өзү айтып өттү го, ал айырбас пункттери тәүлүк бою жумуш иштейт экен. Түндүн ортосунда эч ким барып аны текшере алмайды го. Жана текшерүүгө да болмайды. Себеби өкмөттүн өзү азыр шагын орто бизнес субъектилерин текшерүүгө мораторий жарыялап отур. Осынан келет да алар энди айырбас пункттерин эстеби мүмкүн. Энди доллар менен шетел валютасы менен спекуляцияны үдөтүп жиберүү мүмкүн.
Казыркы таңда Алматы каласында 300ден астам айырбас пункту бар.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан күнү кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Наурыздың 6-сы күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауын жариялады. Мемлекет басшысы әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын ескертіп, түрлі шығындарды қысқартудың маңыздылығына тоқталып, елді төзімділікке, ауызбіршілікке шақырды. Атап айтқанда, мемлекет басшысы әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын және оның әсерінен саяси басқару өзгеруі мүмкін екендігін ескерте келе, бұқаралық ақпарат құралдарын көңілгүйді орнықтыратын материалдарды жиі жазуға шақырды. Ал енді осы жолдауда сөз болған басқа да мәселелер төңірегінде тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып берсе.
Мен жұмыспен қамту стратегиясын жүзеге асыру үшін дағдарыстан кейінгі дамытуды қамтамасыз ету үшін тоқтамауды, әрмен қарай қозғалуды ұсынамын, деді президент Назарбаев. Осы мақсатқа жету үшін 2009-10 жылдарда ұлттық қорға аударылып келген шикізат секторының табысын экономиканы жаңартатын жаңа жоспарға жіберуді дұрыс деп санаймын, деді ол. Барлығы бұл ұлттық қордан алынған ақшаларға қосымша 600 миллиард теңге береді. Бұл уақытша, бірақ қажет шара. Бұл жағдайда біз қазіргі уақытта елде бар жалпы резерв көлемін сақтап қаламыз, деді президент. Дағдарыс қарапайым емес, сондықтан одан шығу жолдары да өзгеше болу керек. Қазір көбі экономиканы қолмен басқаруға келіп отыр. Сондықтан терең, радикалды жолдар әлемдік қоғамдастыққа, нарықтық экономиканың келесі зигзагтарында қауіпсіз болуға көмектеседі, дейді президент Назарбаев.
Кризис непростой, поэтому подходы и путь к нему должны быть совершенно другими. Многие приходят к ручному управлению экономикой, поэтому глубокий подход, радикальный подход, мне кажется, поможет мировому сообществу найти те пути, через которые мы будем более безопасны в следующих зигзагах мировой рыночной экономики.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, бұл жоспарлар жүзеге аспай қалуы мүмкін.
Біздің биліктің осы уақытқа дейін жасап жатқан жұмыстарының үлкен бір бағдарламалар, инвесторлар, IPC жаңағы үлкен бір компаниялар мәселелердің бәрі де жүзеге асып жатқанын көрген жоқпыз біз. Сондықтан оған кеткен ақша менің ойымша бір құрдымға кеткен ақша сияқты болып отыр да. Дәл қазіргі кезде менің ойымша ең бірінші мәселе қазір халықтың әл-ауқатын ұстап тұру, халықтың мысалы дағдарыстың кезіндегі тұрмыс жағдайларына көмектесетіндей арнайы бағдарлама жасау керек сияқты.
Ал Нұр Отан билік партиясының хатшысы Ерлан Қаринның пайымдауынша, бұл жолдауда дағдарысқа қарамастан әлеуметтік шараларға көп қаржы бөлінбек.
Экономика әлеуметтегі блоктағы айтылған елбасының негізгі ойы, ол дағдарыс жағдайында да бәрбірде де мемлекеттің саясаты әлеуметтік басымдықта сол күйінде қала береді.
Ал саясаткер Дос Көшімнің ойынша, ол дағдарыс кезінде жасалған бұл жолдаудан халыққа көрсетілетін көмек туралы естігісі келген.
Қазір мемлекет біз болашақта өндіріс көбейтеміз деген мәселелерді ала қойып отыр да, ал әсіресе әлеуметтік жағдай өте төмен адамдарға ашаршылықтың деңгейіне дейін жетуі мүмкін де, бұған байланысты ешқандай бағдарламамыз естіген жоқпыз. Сондықтан менің ойымша, қанша жаңағы түскен табыстың міндетті түрде жартысына жуығын әлеуметтік қолдау бағытына жұмсалу керек, және бұл мәселе бүгіннен бастап жүзеге аса беру керек, ертең арғын емес. Ол ертең арғынның бәрібір алдамшы дүние сияқты болып естіледі да маған. Себебі құрылыс компанияларына қолдау, банкілерге қолдау дегеннің бәрі үкіметтің өзін өзі қолдаған сияқты. Солардың жиендері, солардың нағашыларының жасаған мәселелер, былайша айтқанда байларды биліктің қолдауы, біздің ақшамызға қолдау болып көрініп отыр осы уақытқа дейінгі жасалған мәселелердің бәрі.
Радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың пікірінше, дағдарысқа қарсы өзге шаралармен салыстырғанда бұл жолдауда екі мәселеге басты назар аударуға болады.
Бірінші басты кемшілік, үкімет өзінің ұлттық компаниялардың мөлдір жария жұмыс жасау жөнінде ештеңе айтылған жоқ дегенбіз. Сонымен қатар индустриялық 30 жобаны шегеріп қойып, ең басты назарды инфрақұрылымға аудару керек дегенбіз. Үкімет бағдарламасында бұл бап жоқ тұғын. Міне бүгін бірінші рет президент осы бағдарламаларды айтты. Екіншіден әкімшілік шығындарды азайту керек деген ұсынысты біз сонда бірінші рет айтқанбыз. Ол да үкіметтің бағдарламасында жоқ. Осы екі мәселені президент өзінің жаңа бағдарламасының негізі етіп қабылдаған.
Президент Назарбаевтың пікірінше, бюджеттің шығыс баптарын қатаң үнемдесе де, орасан қаржы үнемделеді. Осыны ескере келе, үкіметке республикалық бюджет шығыстарын ықшамдауды және күн сайын бюджет қаржысының жұмсалуын қадағалауды тапсырамын, деді президент Назарбаев.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жеттім. Сіздермен бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шығамыз.